Milí posluchači, zase máme před sebou otevřenou 12. kapitolu knihy Zjevení. V následujících verších od 13. se vracíme k událostem a postavám, o kterých se pojednávalo už před nějakým časem. Takže se tu od nás vyžaduje určitá pozornost a celkový přehled přes celý text, který máme za sebou. Jinak pochopitelně nemůžeme porozumět jeho sdělení. A proto si občas připomínáme, že je dobré k poslechu těchto pořadů mít při ruce vlastní Bibli. Čtu ještě jednou 13. a 14. verš z naší 12. kapitoly knihy Zjevení. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde skryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. Žena tedy utíká na poušť do svého útočiště. Písmo nám neříká, že tím místem, kam utíká, tím útočištěm, že bude nějaké konkrétní město vytesané ve skále. I když konec konců proč ne, mohlo by být, ale jde o to, že z biblických záznamů to nemůžeme takto přesně vyvodit. Jednoduše to nevíme. Představy různých vykladačů o poušti, kde je útočiště této ženy, jsou různé. Skalní město Petra zdaleka není jediným místem. Někteří raději obecně mluví o poušti národů světa. Podle nich nastane ještě jedno rozptýlení Izraele po celém světě a to rozptýlení v tomto kritickém okamžiku přinese Izraeli záchranu. Když zde není uvedeno přesné místo, věřím, že pro nás není důležité. Podstatná je skutečnost, že Bůh svůj lid ve své milosti ochrání. Osobně jsem přesvědčen, dodává jsem svůj pohled náš kazatel, že jde doslova o poušť. Neříkám, o kterou přesně. Možná o tutéž, ve které Izrael kdysi za Mojžíše strávil 40 let. Nyní to bude jen 42 měsíců, neboť tenhle údaj je paralelou onoho zvláštního údaje, s nímž se ve vztahu k tomuto období opakovaně setkáváme. Čas a časy a půl času. Čili jinak 3,5 roku. Útočiště na poušti je ovšem problematická věc z hlediska přežití. A tak je zde dodatek, kde by ji živili. A tento dodatek nám připomíná, že už v minulosti Bůh svůj lid, Izrael, udržoval při životě na poušti chlebem z nebe, čili manou, a vodou ze skály. Není tu řečeno nic bližšího, možná, že je potom bude živit opět tímto způsobem. Přestože je zde jasné slovo o útočišti, následující verše ukazují proradnost satana, který si nedá pokoj, který, snad zvláště po svém svržení na zem, usilovně hledá další způsoby, jak se zbavit Božího lidu. Nyní tedy Izraele, který je znázorněn touto ženou. A tak v 15. a 16. verši čteme tuto výpověď. A had za ní vychrlil ze chřtánu prout vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Pokud šlo o doslovnou poušť, pak z téhož pohledu může být i tahle voda nebo tahle řeka brána doslova. Konec konců Hospodin už nejméně dvakrát vysvobodil Izraele tím, že je provedl vodou. Jak na začátku jejich putování, kdy přešli Rudé moře, tak potom ještě jednou na konci jejich cesty po poušti, když překročili rozvodněný Jordán. Jde o prorocké slovo, které není blíže upřesněno, takže nelze nic zazlívat těm, kdo za těmi záplavami vidí armády, které se na Izrael přivalí jako řeka. Mimochodem, tento obrazný řečnický obrat o tom, že voda se podobá armádám, použil také Izajáš, Izajáš 8, verše 7 a 8. A jak se z toho Izrael ve skutečnosti dostane? V Ezechielově zobrazení posledních dnů pochoduje proti vyvolenému národu král severu, který využije všech prostředků, aby Izraele zničil. Jak bude zastaven? Není lidská síla, není národ, který by se mu postavil do cesty, ale Bůh toho nepřítele zastaví, až vtrhne do Palestiny. Třeba jen přírodními silami. Ezechiel, vedený Božím duchem, jako náš apoštol Jan, píše: vykonám nad ním soud morem a krví. Spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jdou s ním. Ezechiel 38, verš 22. Úplný závěr 12. kapitoly zjevení Jana nám ukazuje Satanovu reakci na události, které jsme právě pozorovali, tedy jeho reakci na prohru, pokud šlo o další z jeho nespočetných pokusů zničit Izraele. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Zjevení 12, 17. verš. Vyjádření ostatní její potomstvo se může vztahovat na zbytek izraelského lidu, čili na hrstku Božích svědků v té době, tedy na oněch 144 tisíc, kteří byli označeni anebo znamenáni. Zřejmě jsou to lidé, kteří nesou pravé svědectví po celém světě. Zde je o nich řečeno, že oni zachovávají přikázání Boží. Z toho plyne, že jsou podřízeni Božímu zákonu. Tak je mimochodem vyloučena možnost výkladu, že by těmihle věrnými svědky mohla být míněna církev. Jak jsme viděli, veškerý antisemitismus je inspirován Satanem. A toto jeho nenávistné a vražedné úsilí vrcholí nakonec Satanovým otevřeným maximálním nasazením pro zničení Izraele jako národa, jako celku. Od těch cihelen faraonova Egypta, kde měli být Izraelci navěky zotročeni, přes Amanovi nebo Hamanovi šibenice, přes krutý výnos Herodův, přes Hitlerovu ničivou posedlost, až po svět velkého soužení, to byl stále Satan, kdo prostřednictvím těchto různých svých poddaných vedl útok proti tomuhle lidu, proti nositeli Božího zákona a Božích zaslíbení, proti Izraeli. Ale jak uvidíme v dalším čtení našeho textu, jednou přijde jeho konec, kdy bude definitivně poražen. Kéž by to bylo co nejdříve, aby se nad celým stvořením mohla zjevit sláva toho, který dává život, sláva Pána Ježíše Krista. Při zaznění sedmé polnice nám je předvedeno celkem sedm zvláštních postav. S pěti z nich jsme se setkali ve 12. kapitole zjevení Jana, kterou jsme právě ukončili. A v následující 13. kapitole, která je právě před námi, se k ním připojí další dvě zbývající. Jednou z těch sedmi postav je divoká šelma z moře, která představuje politickou moc jako takovou, ale můžeme ji vztáhnout i na osobu politického vůdce. Druhou postavou anebo bytostí je divoká šelma ze země. V ní náš kazatel dr. McGee podle svých studií spatřuje náboženského vůdce. Setkání s nimi znamená, že se ocitáme na bojišti. Zde se nám odhaluje velký boj mezi světlem a tmou. Řekli bychom boj mezi Satanem a Bohem, který probíhá odedávna nepřetržitě. Nyní, když při našem čtení knihy Zjevení procházíme dále obdobím velkého soužení, se tento boj zřetelně manifestuje, vychází viditelně veřejně najevo. Ty dvě šelmy jsou nám představeny jako dravé šelmy, což je správný doslovný překlad. Pojem dravá šelma znamená páchání záměrných velikých škod. Mezi uznávanými vykladači Bible je hodně sporů o tom, kdo vlastně tyhle šelmy jsou, koho představují. V první šelmě vidí někteří lidskou osobu a jiní ji považují za poslední formu římské říše. Pokud jde o druhou šelmu, někteří ji berou jako člověka hříchu, zatímco jiní o ní smýšlejí téměř jako o proroku, nebo dokonce jako o symbolu Jana Křtitele, který předešel Mesiáše, čili tady by to bylo v negaci, jako o toho, který předejde falešného Mesiáše, Antikrista. Nesnáze těch různých výkladů vznikají proto, že je nemožné oddělit krále od jeho království. Diktátor potřebuje říši, které bude vládnout, jinak by nebyl diktátorem. Ačkoliv je v těchto obrazech někdy těžké to dvojí odlišit, zdá se, že první šelma je Antikrist, panovník nad obnovenou římskou říší. Ve Zjevení 16. kapitole verši 10. se mluví o trůnu dravé šelmy. Z toho bych usuzoval, že existuje někdo, kdo na tom trůnu sedí, vysvětluje náš McGee. A tedy to je ta šelma, kterou zde máme před sebou. Nebyla by šelmou v pravém smyslu, kdyby neměla svou říši. Když určíme totožnost první šelmy, pak už není těžké určit totožnost té druhé. Je to člověk, falešný prorok, náboženský vůdce, který vede lid k uctívání té první šelmy. Dnes někteří zastávají ještě jeden názor, totiž, že Antikrist je popřením osoby Krista, aniž by byl skutečnou samostatnou bytostí. Jinými slovy, Antikrist je podle těchto některých vykladačů pouze falešné učení, a nikoli osoba, nikoli někdo, kdo se ještě má objevit na scéně dějin této země. Myslím, že určité vysvětlení, kdože je vlastně ten Antikrist, lze najít už ve významu tohoto jeho označení či toho jeho jména. Předpona anti, jak jsme si už kdysi dávno řekli, vyňatá z toho jména Antikrist, má dvojí použití. První význam je proti a druhý na místo, místo něčeho. A v písmu vidíme oba významy. U Antikrista se setkáváme s oběma těmito charakteristikami. Je tím, kdo stojí proti Kristu a současně tím, kdo napodobuje Krista, kdo se staví jakoby na jeho místo. Antikrist je spojením obou těchto postojů. Ve svém prvním listu apoštol Jan píše: Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde Antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. 1. Janova 2, verš 18. Dítky, nastala poslední hodina. Tohle apoštol Jan vyslovil, anebo tedy napsal, už před 19 stoletími. V poslední hodině jsme tedy už pěkně dlouho. Všimněte si, Jan říká nejen, že Antikrist přijde, ale že už nyní, čili za dnů Janova života, je mnoho antikristů. Co prozrazovalo Antikristovu totožnost? Podle čeho bylo možno Antikrista rozeznat? 1. Janova 2, verš 22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Antikrist popírá Kristovo božství, je proti Kristu, je Kristovým aktivním odpůrcem, je jeho nepřítelem na zemi. A ve 4. kapitole svého prvního listu apoštol Jan připojuje některé další skutečnosti, které se týkají antikrista. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí nebo každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. 1. epištola Janova 4. kapitola verše 1 a 3. Jinými slovy, každý člověk či skupina nebo kniha popírající Kristovo božství pochází z antikrista. Třeba rockovou operu Jesus Christ Superstar považuji za projev antikrista, rázně hodnotí náš učitel. Stojí proti biblickému Ježíši Kristu. Antikristem je podle tohoto Janova textu i každý bohoslovec, který popírá božství Kristovo, neboť je proti Kristu. Antikrist je za druhé svůdce. Předstírá, že je Kristus, a přitom jím není. Staví se na jeho místo. Pán Ježíš Kristus varoval, mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus. A jako by dodával, vy je musíte prověřit, protože ne každý duch je z Boha. Také dnes je zapotřebí, abychom pozorně zkoumali duchy, tak říká je biblickým citátem. Příteli, je na tobě, aby si s Božím slovem prověřil své náboženství, své malé společenství, nebo snad kult, který tě zajímá a přitahuje. Místo, aby to byli prima svatí Boží lidé, možná ve skutečnosti následují antikrista. Náš pán před něčím takovým varoval v kázání nahoře Olivecké. Neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Matouš 24:24. Odtud víme, že povstanou nepraví kristové schopní dělat zázraky. Tato druhá šelma, jak budeme pozorovat ještě dále, je vskutku tvůrcem zázraků, ale jeho zázraky nejsou průkazem, že on je mesiáš. Naopak, je to antikrist. Takže podle výkladu našeho učitele v těchto pořadech, doktora McGee, první šelma je antikrist politický a druhá šelma je antikrist náboženský. Ďábel nemůže dát to všechno dohromady v jedné osobě. Jsem přesvědčen, že proto jsou tu dvě postavy, dvě šelmy, a přitom obě představují dvě různé stránky antikrista. První verš 13. kapitoly představuje šelmu z moře. McGee nám ten první verš 13. kapitoly čte ještě spolu s posledním veršem předchozí 12. kapitoly a ukazuje zvláštní rozdílnost překladů, která se vyskytuje jak v našich českých, tak i v anglických překladech. I stál jsem na písku mořském. 18. verš 12. kapitoly. A drak se postavil na břeh moře. Tentýž 18. verš podle ekumenického překladu. Můj překlad tohoto textu začíná slovy, představuje nám svou překladatelskou práci doktor McGee, a postavil se, čili drak, na písku mořském. Zatímco autorizovaná anglická verze uvádí to, co náš kralický překlad, i stál jsem, tedy já, Jan, na písku mořském. Lepší nalezené rukopisy dnes ukazují, že podmět věty je on. Kdo? Ten, o němž byla naposledy řeč v předchozí kapitole. Táž bytost. A tou bytostí byl, jak jsme si podrobně prokázali, sám Satan. Milí posluchači, připouštím, že to, co si tu povídáme, není dvakrát příjemné, ale náš doktor McGee se snaží i v těchto nepříjemných textech nám znovu ukázat cíl toho všeho, co je tu napsáno. Abychom totiž v těch textech viděli nad hrůzou všeho toho, co je na zemi, co pochází od Satana a co dělají i lidé, abychom viděli slávu Pána Ježíše Krista, který je mocnější, který jen dává čas, ale v konečném důsledku porazí Satana a všechny jeho společníky. Jemu patří ta nejvyšší chvála, jemu patří sláva, jemu patří všechno, co existuje. Kéž bychom se mu poddali už teď.